Komiði sæl og velkomin í hlaðvarp ASÍ. Það þátturinn formaður mánaðarins og í þetta skiptið förum við til Vestmannaeyja þar sem við hittum fyrir formann drífanda stéttarfélags en sá heitir Arnar Hjaltalín og hefur verið formaður félagsins í heil 22 ár. Velkomin Arnar.
Þakka fyrir.
Ert þú ekki eini formaður drífanda frá upphafi?
Jú, ég eini formaður, fyrsti formaður eftir að hafa stofnað upp og nýtt eftir að við sameinum verkakvennafélagi Snót og verkalýðsfélag Vestmannaeyja. Og gaman að segja frá því að þau voru síðustu kynjaskiptu verka fólksfélögin á Íslandi.
Og þetta rétt undir aldamót?
Já, 1999 sem við hófum ferlið en formleg sameining var 1. desember árið 2000. Sama dag og Ísfélagi brann stærsti vinnustæðurinn í Eyjum.
Já. Stór dagur innan gæsalappa.
Já, stór dagur, en það fór vel.
Það fór vel, já. Komum betur að verkalýðsmálunum kannski hérna á eftir. Ég hef einhvern veginn staðið þeirri trú að þú værir fættur og uppalinn vestmanneyingur en svo ekki.
Nei, ég fættist á fæðingarheimlun í Reykjavík og vesturbæingur svona að upplagi en ólst upp í Lauganeskverfinu. Gekk ég í Lauganeskóla og Laugalækjaskóla.
Hvernig ertu fættur?
1963.
Segðu okkur aðeins svona frá svona tíðarandanum eins og þú manst eftir honum svona á þínum æskuslóðum
Já, þetta var bara ég átti bara átti og hef átt bara gott líf ég átti góða fjölskyldu og eins og ég segi ólst upp hana í Lauganesinu þá voru en þá móar út allt og njólar og hérna og stálum til að reykja njólar stundum manni og Alltaf verið svolítið grallar í mér sko
Virkaði það?
Nei, það virkaði ekki, ég snýri mér á tóbakinu í staðinn En já, þetta var bara góð tími, leikum okkur nýr á höfnana að vera að byggja sundahöfnina og ég var mikið þarna flækst út í Viðey stalt með Viðey að ferjunni og svo að brota játni þarna, sindrastál og leikum okkur í bílflökkunum og svona og Þetta var bara mjög gaman.
Svona álgert æfintýra land fyrir lítinn gutta.
Já, þetta var sannlega það. Og í dag held ég að allt orðið afgirt og svona til að hleypa ekki krökkunum minni. Ég bara maður alveg hins saman að ekki stórslasa sig ofta þarna, sko, eftir á að hyggja.
Engir hjálmar eða öryggisbeltið eða neitt, en við liðum þetta af.
Já, við liðum þetta alltaf.
Foreldrar þínir, hverjir eru þau?
Pappi heitir Guðmundur Hjaltalín og mamma Bára Óskarsdóttir. Þau eru bæði á lífi, ég rosalega heppin með það, sko. Og hérna, mamma var nú svona heimavinnandi, við erum fimm bræðurnir. Vann svona hlutastar út í bakari hérna sem var hérna á hóninu. En pappi vann, sko, ég lærði lofskeytamaður, var á sjó. Svona tíman byrjaði 1962 að vinna hjá hernum. Og var þar alla sína tíð eftir það sko og bara líkaði vel þetta var góðu vinnustaður hann byrjaði til þess að var greitt á honum í lífeyrissjóð alveg frá 1962 hann fór mikið til Bandaríkjanna að læra á ýmistæki og annað það var gert samkomulag við ríkisstjórn Íslands að Íslendingar fengju meira að koma að vörnum og hátæknin búnaði og svoleiðis og hann var einn af þeim sem var valinn til að sjá það var hérna af einhverju sérstöku öryggisleifi þarna inni lendi mörgum ævintýrum
Þú sagði mér áðurum við hófum okkar formlega spjall að afiðin hann var mikill kommi
Já, hann var bara hvað segir maður, hann var bara eins og þetta kalla mosku kommi sko eldröður og alveg heill í sinni hugsun og vann hérna nýr á Reykjavíkurhöfn og og já, var mjög vinstri sinnar, bjóði fyrir rauða vatn ef einhver mann eftir rauðum húsum þar var með kindur og hænur þar og gekk alltaf í vinnuna, fekk nú far já, vildi ekki eiga bíl en fekk far yfirleitt samt niður á höfn en hann
Æ, það hefði annars verið þokkalegu göngutúr
já, já, en hann var svona svolítið settakur með það góðu kall og svo fekk hann drauma gjöfina minni hafi verið 1982 þá gáfu börnin hans honum ferð til Moskvu þegar 1882 þegar ólympíuleikarnir voru
1980
og það var sko ferðin til fyrir hinna landsins og bara gaman að því
Trublaði það ekkert ráningu föðins til hersins að pappi hans væri svona eldröður
ekki hjá hernum en hérna þetta voru skilst mér einhverja deilur svona á milli þeirra Ó. En það var allt í góðu og það bara jafnaði sig
Skóla árið þín þú varst í Laugarnes skóla sagður
já, já.
Hvernig gekk það allt
það gekk vel það, góði kennarar atna, flestir og þetta var svona bara hverfi skólin okkar þannig í Laugarnesinu og hérna ég man sérstaklega eftir að 23. janúar þá fengum við frí í skólanum þá 1973 þá komu vestmanneigarnir upp á land í gosinu sko og þá voru hefurlega tveir bekkir af vestmanneigum vestmanneskum krökkum að þið blönduðu svona sama við okkur og urðu mörg bara eftir upp á landi það var mjög gaman svo pappi gekk í hennan skóla líka þegar hann var ungur hann bjó í Höfðaborginni hérna sem að sem hús ríkisáttar sem er og það stendur að það nefnt eftir Höfðaborginni og hérna hann man sérstaklega eftir og að því að það var nú í umræðinni og það núna MeToo-byltingin og svona við munum báðir eftir hún skeggja hann sko sem betur ferur orðið og ferð að ræða þetta þessi kynferðisbrot og svona núna en sko við lentum hvorugur í jónum en það vissu allir í skólanum sko þegar ég var atna, að hann var að bjóða strákum heim til sín sko og það gerði engin eitt í þessu ég vissum að fullan og fólki vissi þetta líka það bara kunni engin að eiga við þetta þessi betur fer sko að því að fyrst við ræðum þetta er orðið annað viðþorf í samfélaginu gagnvart þessu
En var þessi skeggi, var hann kennari þá?
Já, hann var kennari þarna og svo var hann með útastætti og fleira svona fyrir börn og hann sko flokkaði börni niður, hann sko börn svona betri borgarana, þau fengi að koma fram í útastættinum sko og svo nýttist hann á börnum sem voru sko hann fylgdist með svona hverju voru af svona brotnum heimilum og svona let þá sitja aftast þá krakka eða strákana sko og hann nýttist aðeim í skólanum sko og það vissi þetta allir við það var einn strákur sem var í skólanum með okkur, í bekk með okkur að við vissum alveg að hann var að fara heim til skeggja sko hann var að brotna heimili sko við náttúrulega börn og vissum ekkit sko eða kunnum ekkit en ég alveg hissa sko að það hafa aldrei verið sko það vissi fullan og fólki hlýtur að hafa vita þetta sko
en engin gerði neitt
Engin gerði neitt, sem betur fyrir voran við þar breyti ekki þessu sko. En hann var bara fúlmenni og hann var óbeldisfullur og svo leið sko. En sem betur fer var engin svona nálagt mér eða ég sem lenti í honum sko. Öðruvísi heldur en bara að sko hann var bara með óbeldi andlegt og líkalegt óbeldi í kennslustundum líka sko. En fór lent með það sko.
Bara reynt og klart fúlmenni sem sé.
Algjört sko og sem betur fyrir farið að ræði að opið skátt í dag
Þú hérna eftir allan í grunnskólan þá lærir til þjóns er það ekki?
Já, jú hérna,
hvernig kom það til?
Ég veit það ekki, það bara einhvern veginn kona, sko kærasta mín þá en kona mín í dag hún sagði mig þetta er og glá rosalega sniðut að gera þetta og hún þekkti til koks á Hótel Holti og hún spurði að hafði hitt hún og spurði að hann vantar ekki alltaf nema í kokkinu eða þjónin og þá vantaði í þjónin og ég fór og bankaði upp á og spurði hvort að geti fengið vinnu og fara að læra þjónin og ég bara byrjaði að daginn eftir.
Já.
Og það var mjög athyglisverður tími þessi þjón, sko lærlingstímin sérstaklega sko og þessi tími sem ég átti í þjónastarfinu sko, hérna í Reykjavík. Allt annað heimur sem opnaði sko.
Skilur það aðeins nánar?
Það var náttúrulega sko, ég var á Hótel Holti og það var, þetta var flottasti veitingastaðurinn þá og var, þetta var rosalega vel rekið, hann Þorvaldur í síld og fisk var hann dags daglega gekkum og svona hélt reglu öllu og sonur hans Skúli Þorvaldsson og það var engin harstjórn eða neins og leys en það var mjög vel haldið á hlutónum og hérna Þorvaldur átti til dæmis til að seilast unni ruslafötunar hjá kokkunum og tók upp svona þá hefði verið að skera aftan af kínakáli eða svona stöngulinn og tók upp og sagði vitið hvað kíló af þessu kostar það nú hægt að skera minna á stilkinum en þetta og hendaði og stundum tók að sér til og fylgdist með þegar kokkarnir voru að pakka bökunarkartölum inn í álpappír því að hún fannst álpappír svo dýr til dæmis sko en það var var hann eitt ríkasti maður landsins á þessum tíma það var hann byrjaði upp úr engu sko og líklega hefur hann orðið ríkur meðal annars af aðhaldsemi svo náttúrulega þetta var náttúrulega bara eitt stótt listasafn þessi bygging sko og það hafði svona eftir að hyggja hafði áhrif á mann sko hvernig hvað allt var svona elegant og flottana sko og en þeir voru ekki harðstjórar sko
Hvað þarf góður þjónn að hafa til að byrja?
Þolinmæði, reglusemi og geta lesið kúnan, mun eftir kúnum sko að því að náttúrulega tryggir viðskiptavinir eða kúnar, þeir eru náttúrulega rosalega verðmætir og maður þarf að leggja á minnið hvað þeir vilja og svona og láta á svona líða eins og heima á sér.
Þjónaðuru einhverjum svona tegnum gestum?
Já, já, ég var mikið í svona forsetaveislum og einhvern veginn hertóginn á Luxemburg og svona einir og aðri svona gestir voru sko en og svo eftir ég fór yfir á Arnarhóla holti þá voru við sáum við höfða hérna, sem hérna við borgatúnið fyrir Reykjavíkuborg þegar Davíð Oddsson var borgarstjóri og sáum allar veislurnar þar það var líka svona, það var svona öðruvísi svona stemming og yfirbræða ásöldu þetta er gaman að kynjast þessu sko
Varstu eitthvað viðlóðandi leiðtogafundin 86 þá?
Nei, það var allir múkað bara í burtu sko við fengum eitthvað að koma það var bara tekið sér starfsfólk sko frá Bandaríkjunum og Rússlandi í það sko við fengum eitthvað að koma nála þar sko
Akkur hættur svo í þjónunum?
Þetta var ekki fjölskylduvæn vinnutími og það bara lotti við þetta alltaf sko svona óreiða sko í launamálum og öðru sko, maður var aldrei vissum hvort maður fengi launin og svona eitt og annað þetta bara já, það er ekki margi þjónar sem endast sko alla í 10 ára sko Nei. Í þessu
og Þú myndist áðan á konuna þína og þið eru búin að vera saman síðan þið voru hvað 16 ára.
Já.
Hver er hún?
Hún heitir Helga Kristín Kolbeins, hún er hérna reikningur eins og ég. Hérna, hún tók aðra stefnu ég, hún fór að læra, hún fór í háskólanám og svona, hún líka mikið betur gefinn í ég sko. Og hérna fór í fyrst í lyfjafræði svo í starfræði og svo tók hún framhaldsskólakennaran og síðan opinbera stjórnsýslu við Fútan háskóla í Kína og var þar nokkuð lengi í Kína.
Það munar ekki um það. Það er næstu í 5 háskólagráður.
Já, næstu því. Já. Þannig að hún er gaman að læra og svo náttúrulega sko við fluttum til eiga 88 þá að kreppa í Reykjavík eins og hefur gerist stundum þetta eru sveiflur efnahagslífinu og vorum að kaupa okkur íbúð hún í skóla og ég með ótrygg laun verðbólgan öruglega 30-40-50% og hérna húsnæðisláninu upp úr öllu en við, ég fekk með vinnu, ég fór að vinna sér þjóttnútt í eigum, ég fekk íbúð með við fengum barnaheimlispláss fyrir peyjan okkar og gátum leikt íbúðin í Reykjavík og það bara þetta bjargaðast allt saman og ætlum bara að vera í nýju mánuði en erum enn
Já, 33 árum síðar
Já,
já Hvernig, já, það þarf væntanlega ekki að spyrja því að þið kunni þá væntanlega býsna vel við ykkur í eigum.
Mjög vel, höfum alveg festa rætur og strákun okkar við höfum einn strák og hann náttúrulega giftur í dag og á tvö börn og hann býr í eigum og rétt hjá okkur og það bara 200 metra á milli þannig að Já, þetta bara gott samfélag að búi og vildi hvergi annar stað að vera.
Það stundum sagt ákveðna staðið út á landi að aðkomið fólki er svona misjaflega tekið, skulum voru það. Hvernig það í eigum? Var ykkur vel tekið?
Já, okkur var vel tekið. Við fundum alveg, við vorum ekki sko innfætt og allt svo laus, þó svo ég sko ættir alveg langt aftur í eigum sko. En þú bara ávinnur þér traust. Það bara þannig sko og í dag já mér var treyst fyrir félaginu á sínum tíma og hún er orðin skólameistari í framhaldsskólanum og er í bæjarstjórnan þannig að fólk hlýtur að treyst okkur sko en það áunnið
Talandi verkalýðspólitíkina hvernig vildi það til að þú dast inn í hana í Vestmannaeyjum
Já, náttúrulega ég byrjaði í hætti þjónum út á, eins og ég segi, það var bara svona kreppa yfir eitthvað restrinum og svo leys og fór að vinna þannig í fiskimilsvestmið, hvernig mynda gúan á. Mm. Og það var svona, fara alveg, sko fór alveg á hinn endan í þessu. Það var náttúrulega agaleg lykt að það manni fannst fyrst, sko, hætti maður að finna það, sko, og var í skítur upp fyrir haus og í slórþrónum og annað, sko, og það var svona langu vegur, svona, frá fórsetaveislunum sko þetta var þarna fekk maður útborgað vikulega og alltaf presís að mikil vinna að maður vann 8 tíma og frí 8 stundum sko vikum eða mánuðum saman sko aldrei frídagur eða neitt sko og þetta bara gaf vel og rosalega skemmtilegir kallar hann sko þetta skemmtilegur hópur að vinna með og Já, og góð frí reyndar inn á milli að því að við unnum svo mikið á vertíðunum þá voru okkur sleppt lausum svona þess á milli og þetta bara hendaði vel og þá fór ég á að vinna í eða sko vinna með verkalýðsfélaginu svona trúnaðamaður og fór í trúnaðaráðið og svona smátt á smátt fór inn í stjórn neða aldrei inn í stjórnina svo var ég fengið sem varaformaður hana, með Jóni Kjartanssyni sem var síðasti formaður síðasti formaður verkalýðsfélagsins ég tók við verkalýðsfélaginu var bara formaður í nokkra mánuði en það vildi þá þannig til að var nýhættur það nýfluttur eigum formaður verkakvennafélagsins snótar og Guðný Óskarsdóttir sem flesti kannast við nú hreyfingunni hún var varaformaður Og það þarf oft svona fólk kannski að fara frá, svona, það voru kannski einhverja svona persónur sem þurfti að fara í burtu, sko, og við komum bara reynt á borðinu og við bara saminuðum félagin, það var bara ekkert annað að ræða, sko.
Er stéttar félag að þáttaka í eigum góð?
Já, hún bara góð og ég veit ekki að varum við annað en að fólk byrja mikið traust í félagsins og þess áttar. Og það náttúrulega... áunnið líka hjá sko það fólk svona konundan vantreystu mér og kallandi vantreystu Guðný og snótar konunum fyrst en svo bara það getur engin hús að sér þetta skilur engin í að þetta hafi ekki bara alltaf verið svona sko og við komum alltaf bæði úr sko hún úr fiskinum og ég úr fiskimjörsafsmiðinni við deilum kjörunum og hérna vitum alveg hvernig er að vinna í þessum erfiðu störfum sko þannig að já þetta bara svo hefur þjónsnámið og sú reynsla í lífinu ég held hún hafi nýst mér vel í svona hvað sem er að þjóna fólkinu í félaginu sko eða svona já að já, lesa í fólk og annars sko, þetta er bara
Já. Ertu fyrst og síðast með verkafólk innan félagsins eða er verslunumannadeild eða eitthvað slíkt?
Nei, er ekki, því miður er ekki verslunumannadeild eða innanmannadeild eða eitthvað. Við reyndum mikið að fá það var fá þessi félög sko inn að samina félögin sko en verslunumannafélag Vestmannaeyja fór yfir í Vaffer og Sveinafélag ég fór yfir í FIT bara því miður annað axlaði þetta svona en þannig að við erum með ófaglært fólk mest megnis en það náttúrulega það svona flokku það svona þó aðeins fólk sem vill bara greiða til heimabyggðar svona einn og einn
Þegar þú lítur yfir innan tíma frá 1999 hvað finnst þér það svona mikilvægast það sem hefur áunist í verkalýðsmálunum
stórt er spurt það er ég ætla þess ekki þessi viðhorfsbreyting sem hefur orðið sko, ætla, nú ég að tala í eigum sko ef við, það er viðhorfsbreytingin vinnutíman að þetta er rosalegt svona vinnusamfélag þetta er vinnumenning ríkjandi annað mikil þú vinnur og sko það er dygða vinna og allt í fína með það en fólk er núna að fara að segja sko herðu stopp, ég vil eiga bara fjölskyldulíf og ég vil eiga frí og ég vil bara að launin verði betri til að ég geti gert það fólk bara vil fá 1-2 daga frí í viku og eitt og annað sko það, já, það er það sem hefur áunist finnst mér mest í þessu og náttúrulega vinnu aðstæður sko sem betur fyrir hérna það sem ég kalla fjórða innbyltingin, hún er náttúrulega búin að eiga sér staði í fiskvinnslu og í útgerð núna síðustu 20 árin sko það er mikið léttari störf, fólk er ekki eins svakala slítið eins og það var þó maður sjáu mikla sko mikla öru það mikil örorka í eigum sko þegar sá hjá lífur í sjónum og svolítið en þetta horfir allt í betri vegar sko
Hvernig hafa Vestmannaeyjar farið út úr þessari COVID-kreppu?
Mjög vel, við erum alltaf byrjuðum með stæl sko, það var hann að byggaleikur handbolta og það var fóniður í sko, það máttu 5 koma saman sko og það var mikið smitt sko en það var bara eiginlega ekkert smitt verið og við höfum komið mjög vel út úr sko vinnumarkaðurinn út úr þessu af því að það samkvæmt tölvu ríkisskattstjóra er ekki nema 3% af öllum af heildarlaunagreiðslum í eigum tengd ferðaþjónustu þannig að Já, það, þeir fengu allir vinnu í fiski hefur þeir vildu það sko og þannig að þetta bara, við höfum bara komið vel út
Þannig að atvinnuleysi er hverfandi og hefur verið
Það er mikið miðað við venjulega það verður að segja þessu verið, þannig að allir taldi líka þeir sem er að hluta bótum og í hlutastörfum og svona, en það er sögulega hátt en einna minnst á landinu, ég held að sé bara einna minnst ég, af þessum, hvað sem er stóru kaupstöðum á landinu sko.
Núna svona landið aðeins byrjað að rísa eftir að bólusetningar fóru fyrir alvöru í gang, núna bara á síðustu vikum. Er bjartsýni í eigum á að hjólin fari nú að snúast eins og þau gerðu fyrir COVID?
Já. Það er bjartsýni og við bara höfum fann að sjá túrista og hafa mikið af innlendum túristum síðasta ári, okkur ferða að langa sko að hittast eða svona geta farið að snúa til þess að venjubundna lífs aftur og já, það er bara já, okkur líður bara vel
Vestmannaeyingar eru mikið gleði fólk
já, við erum það og það er náttúrulega að vantaði þjóðutinni hjá mörgum en fólk var skynsamt aðna og hérna og það voru örfáir bara sem blótuðu því að þjóðutíðin yrði ekki sko, fólk tjaldaði bara kvítið tjaldunum í gorðunum hjá sér og var með nánustu fjölskyldu bara í hjælt bara sína þjóðutíð á laugardeginum, grillað og hafða gott í litlum hópum þannig að við kunnum þetta alveg sko
Vel gert, aðeins að áhuga málunum þínum, hvað gerir Arnar Hjaltalín þegar hann hefur svona stund aflug
Já.
Eða langar að nördast eitthvað, gerir það?
Nei, ég nördast nú ekki, ég reynir svona bara að vera ég hef mikil áhuga sögu, sko þá er ég að tala sko ekki mannkynsögu, þetta er bara svona sögu eigjana sögu húsasögu, arkitektúr, hérna, sögu Evrópu, hversna Evrópu er eins og hún er í dag og svona, sko, ég bara svona pæli í ýmsu, sko, hef mínar skoðanir og kenningar á mörgu, sko, og það náttúrulega, það var stór atburður að neginn 73, sko, þegar í gosinu og þetta og ég bý alveg við hraunjaðarinn, sko, og hérna fiskmjörsvesmiðan sem ég vann í hún var í gangi var sett í gangi í gosinu menn bjuggu bara þarna upp í bæ sko, sem var ekki hægt á gasi sko. Og þeir voru miklir svona sögukallar og töluðu mikið húsin sem voru horfin þau hétu alltaf þetta og hitt og ég uppgötta eitthvað þá sko, að þó svo að þú byggir þér hús og mótar húsið þá eru eiginlega svona hús þau móta fólk líka einhvern veginn svona saga þeirra og svona þetta er á báða vegu þetta er svona hvernig þú býrð og svona umhverfið þitt og svona já, og já, ég er bara gaman á svona, ég er gaman á þessu mannlega í lífinu sko
Ég hleraði það líka um þig að þú hefðir mikið áhuga á lífverismálum
já, ég hef það sko
Skýrðu það eins að því þetta er málaflokkur sem að þetta kannski ekki hjá mörgum undir svona áhuga svið en þú að sé mikilvægt, gríðalega mikilvægt
Já, hérna sko ef við að því að það er mikil umræði lífeyrissjóði og lífeyrissjóðir eiga alveg verið umræðunni en bara því miður þá eru sko ef innan verkalagshreyfingarnar var í, lagt jafn mikið púður í að hvað segja maður að byggja lífeyrissjóðina betur upp eins og fer ég að rífa á niður í umræðinni sko, þá væru þeir ennþá betur en þeir eru sko. Við megum ekki gleyma því að þeir voru sko, lög og lífeyrissjóðu svona um þess að almennu lífeyrissjóðu voru sett 1969 fram að þeim tíma höfðu bara svona útvaldir hópar verið greitt af lífeyrissjóðu embættismenn og aðrir sko. Sko, þá á núgildandi verðlagi þá voru sko ellilífeyrisgreiðslur frá ríkinu svona 35.000 gæti að vera að nálgast 40.000 núna eða sko ef maður uppreiknar þetta aftur, ég reiknaði þetta upp á 33.000 fyrir 5 árum og það er nú ástæðan fyrir því þegar held ég eftir á hyggja þegar maður var alast upp að gamla fólki bjóinn á, það voru þrjárkynslóðunum heimlónum, það áttu náttúrulega ekki fyrir mat sko en sko hvað og sko lífeyrissjóðir eru núna fullþroskast sko að sko þeir sem eru að fara að taka á lífeyri eru á lífeyri núna þeir hafa borguð ekki alla sína starfsævi í lífeyrissjóð til þess að var borgað bara sjómönnum af kauptryggingunni ekki af hlutnum hafa bara borgað dagvinnu hjá fólki í landi og bara 10% í dag svo fór þetta upp í smá sáin upp í 11,5% sko og þá var byrjað að borga yfirvinnu og svo öllum hlut og núna er þetta orðið 15,5% þannig að það verið að segja að fólk sé að fá lítið út úr lífeyrissjóði það sannlega er það ekki að fá mikið sérstaklega ekki þeir sem voru að sko að hafa greitt svo mikið minna en í dag þá sé ég alveg að fólk sem er í fullri vinnu og svona með að laun, það á alveg að geta fengið 100.000 á mánuði í framfærslu út úr lífeyrissjóðum það bara gefa þeim tíma sko. Og já, og þessi umræðina hreyfingarnar sko, þessi þetta niður yfir sjóðunum ég bara veit ekki hver tilgangurinn er meðinni eða hvar þetta endar ef þetta heldur svona áfram sko. Þetta er dýrmætasta eign flestra sko að geta vita það að þú fáir annarkort örorkubætur þú getur farið ellilífeyri þegar þú verður 67 ára sko það eru eignabætur, það eru barnabætur og það er eitt og annað, þetta er bara eitt af besta sem hefur gerst fyrir launafólk og við skulum ekki glopraði með því að kjafta það frá okkur sko.
Þetta er gott kerfi það er bara þannig.
Þetta er gott kerfi það er sko, ef þú horfir á það sko, horfðu á 1969 og horfðu á hvernig staðan er í dag
Nákvæmlega það þarf þú nefndir þess að tölur á þann
Já, það þarf ekki vitnana við sko, þetta er bara alltaf réttir í leið sko og sko lífskjör og annað á Íslandi, þetta er alltaf að lagast sko þetta er bara miklu betra en það var og það er verkalýðshreyfinguna samstöðu verkalýðshreyfinguna að þakka vil ég meina fyrst og fremst að þetta sé orðið svona í dag og hérna og það að við sem að klóra augun úr hvort öðru eins og ég sé bara því miður mikið gerast í hreyfingunni það bara endar illa fyrir allt almennt launafólk á Íslandi þetta snýst ekkert okkur sem vinnum með það þetta snýst félagsmennina og engaðar
Arnar Hjaltalín, formaður verkalýðs eða stjættarfélagsins drífanda í Vestmannaeyjum kæra þakki fyrir komuna